Un tad tie deputāti turpinām saimas sēdi pēc pārtraukuma, turpinām debates. Varas deputātei Jūlijai Stepņenko.
Godātie kolēģi, nav šaubu, ka ikgadējās ārlietu debates ir ļoti svarīga parlamentārās kultūras sastāvdaļa, un visiem deputātiem, izsakot savu viedokli par Latvijas ārpolitikas kursu, paveikto un iecerēto, mēs no mūsu debatēm, no mūsu stenogrammas par to, ko no kurš katrs no mums ir sapratis ar Latvijas ārpolitikas kursu un ko no katrs no mums varbūt gribētu novēlēt un redzēt nākotnē. Man ir jāatvainojas varbūt mūsu ekscelencē, mūsu diplomātiem, kuri arī vēro šīs debatas par varbūt reizēm nepārāk diplomātiskiem izteikumiem no mūsu kolēģiem, bet, protams, ir labi, ka pie mums šeit saimā joprojām valda vārda brīvība, par ko mēs nevaram būt pārliecināti attiecībā uz citām vietnēm, piemēram, tas pats Facebook vai Twitter. Šīs vietnes, par kurām ar lielu aizrautību arī runāja mūsu iepriekšējie kolēģi, gan arī parlamenta vadītāji un ārlietu ministrs. Mēs sajūtam, ka tiešām ir ļoti liela vēlme cīnīties ar vārda brīvību arī šajās vietnēs. Taču par visu centīšos pastāstīt detalizēti. Tātad, kas personīgi man šķiet ļoti svarīgi mūsu ārpolitikas kursā un kas man šķiet, ka būtu nepieciešams saredzēt nākotnē. Tas, ka mums ir ārlietu ministrs, kurš faktiski apvieno arī tirdzniecības ministra funkcijas, padara šo uzdevumu ļoti sarežģītu. Jo ārlietu un tirdzniecības funkcijas nenoliedzami pārklājoties rada pārlieku lielu politizētību mūsu attiecībās ar kaimiņu valstīm, ar darījumu partneriem. To mēs varam redzēt, jo mēs esam pārlieku aizrāvušies ar to, ka mēs gribam būt vienmēr pirmie. Taču pirmie nevienmēr krāvu apjomu izaugsmē vai tirdzniecības apjomu palielināšanā, bet pirmie skriet, nosodīt, apvienoties pret. Tas nav labākais scenārijs mums kā valstī, kuru mēs tiešām vēlamies redzēt plaukstošu un labi attīstītu. Tā vēlme atbrīvot Latviju no kapitāla un no visiem līdzekļiem, aizbiedējot iespējamos investorus, manuprāt, ir pārāk liela, un šī aizraušanās ar Latviju, kā nu, būs jau laikam pirmo valsti, kura ir pilnībā atbrīvojusi sevi no kapitāla, no līdzekļiem un aizgājusi kosmosā, parādot citiem it kā priekšzīmi. Es domāju, ka citi mums negribēs sekot. Es domāju, ka cenšoties ieviest dažādas sankcijas un cenšoties attīrīt Latviju no iespējams kaut kādā veidā kādam nevēlamā kapitāla, mēs varam nonākt līdz situācijai, kad mēs vienkārši paliksim bez asinīm un kā organisms bez asinīm vienkārši nav dzīvotspējīgs. Jo ir skaidrs saprotams, ka tirdzniecība un starptautiskie sakari ir bijuši vienmēr kopš valstu izveidošanās sākuma valsts asinsritēji nozīmīgi jautājumi. Bet tas, kas notiek šobrīd, diemžēl, tā nav orientēšanās uz starptautiskām attiecībām, tirdzniecības jomā. Tas ir pavisam kaut kas cits. Varbūt, ka tās ir ambīcijas, varbūt, ka tā ir cenšanās izkalpoties kādu priekšā, taču ne rūpes par mūsu valsts labklājību. Tas, par ko es arī vēlos pateikt, godātie kolēģi, mēs esam šeit redzējuši ļoti daudz dubultos standartus. Dubultie standarti, kā mēs redzam, ir gan attiecībā uz vārda brīvību, gan attiecībā uz tiesiskumu. Ir ļoti daudz bijušas vēlmes nosodīt citas Eiropas Savienības dalību valstis, kā Ungāriju un Poliju, par kādu noteiktu standartu neievērošanu. Taču tanī pat laikā Latvija ir palikusi akla un kurla pret Eiropas parlamenta rezolūciju, kas tika izdota 13. novembrī šajā rezolūcijā bija skaidri pateikts, ka mums ir mazliet jāsabremzējās attiecībā uz ārkārtas situācijas lēmumiem un jau jāsāk domāt, kā atgriezties normālā dzīvē, dodot parlamentam daudz lielākas pilnvaras nekā šobrīd tās mums ir. Pat līdz iespēju apsvēršanai atteikties no ārkārtas situācijas. Tāpat šajā rezolūcijā ir skaidri un gaiši norādīts, ka cīņai ar dezinformāciju nedrīkst, cīņa ar dezinformāciju nedrīkst kļūt par sankciju un kriminalizēšanas ierodas. Cīņa ar dezinformāciju pirmkārt ir, protams, sabiedrības kvalitatīva informēšana. Ne tāda informēšana, kādu to ir paredzējis mūsu valdības vadītājs Krišjāns Kariņš, vienā svētdienas vakarā iznākot visiem priekšā un sakot, draugi, nav labi, mēs kaut ko domāsim. Ne tādai informēšanai, kuru mēs redzējām no valdības puses, decembra vidū vienkārši nopludinot dokumentu, kurā ir rakstīts, ka turpmāk visiem būs jāsēž mājās un būs tiesības tikai iziet ārā, varbūt pie ārsta. Ne tādai informēšanai, ne tādai sabiedrības informēšanai, kādu mēs jau šo mēnešu laikā esam pieraduši. Pie slēgtām ministru kabineta sēdēm un informācijas driskām no masu mēdījiem. Nē, šai informēšanai ir jābūt daudz kvalitatīvākai un jāiekļaut gan sabiedrība, gan arī parlaments lēmumu pieņemšanā. Par to mēs runājam. Un tie ir tie dubult standarti, par kuriem daudzi no mūsu kolēģiem droši vien gribēja aizvērt acis, nosodot citas valstis, bet neredzot, kas notiek mūsu pašu valstī. Tieši tādu pašu dubult standartu attiecībā uz vārdu brīvību un naida runu. Naida runa attiecībā uz citādi domājošiem, seksuālo orientāciju, bet nav naida runas attiecībā pret kristiešiem. Un tas ir nožēlojami, jo arī mēs, mūsu sabiedrība, šajā pagājušā gada beigās bija spiesta daudz dzirdēt naida runas attiecībā pret tiem, kuri ir nodomājuši grozīt satversmi. Arī no satversmes tiesas tiesneša puses, diemžēl. Un ja mēs runājam par dažādiem centieniem ietekmēt Latvijas iekšējās lietas, tāpat kā Polijas un Ungārijas iekšējās lietas, tad man jums ir jaunumi, godātie kolēģi, attiecībā uz satversmes grozījumiem, lai kādas draudu vēstules mūsu pakalpiņu Eiropas parlamentā nebūtu ieguvuši un atsūtījuši Latvijai no LGBT grupām, šī ir mūsu valsts iekšējā lieta. Šīs lietas neietilpst Eiropas Savienības dalību valstu kompetencē. Dubultie standarti tomēr nav piemērojami attiecībā uz ārlietām. Šeit tie nestrādās. Ja dubultie standarti nav piemērojami tādos gadījumos, kad, piemēram, mēs ļoti, ļoti lūdzamies kravas, jo redzam, ka krava apjoms dramatiski krities visās Latvijas ostās pretēji Klaipēdas ostām. Ar vienu roku mēs lūdzamies, bet ar otru roku mēs ietniebjam kaimiņam un sakam, ka mēs viņu neieredzam. To mēs arī redzam mūsu ārlietu ziņojumā. Vienā lapas pusē mēs ceram uz sadarbību, otrā lapas pusē mēs nosodām. Šādi dubult standarti nestrādās. Un pirms nosodīt, un pirms ar visiem strīdēties, mums ir jādomā pirmkārt par mūsu Latvijas iedzīvotājiem, par mūsu ekonomiku, par to, kā mēs varēsim pabarot mūsu bērnus. Jūs varēsiet, bet tie, kas strādā ostās, nevarēs. Varbūt, ka jūs varētu pamainīties ar viņiem ar darbu kaut vai uz vienu mēnesi un paskatīties, kā tas ir izdzīvot. Tad, kad augšā tur politiķi spēlē savas spēles, bet jums ir vienkārši jāmaksā rīras rēķini, kredīts un jābrūk bērni. Ar tādām spēlēm aizrauties nav labi. Jūs nedomājat par valsti, jūs nedomājat par valsts iekšējām lietām, par mūsu cilvēkiem. Jo jūs stāvat it kā sardzē Latvijas interešu vārdā, bet nedarāt šajā sakarā neko, Trinkēviča kungs. Es ļoti gribētu sagaidīt no jums daudz patriotiskāku, daudz protekcioniskāku rīcību attiecībā pret Latvijas interesēm. Tādu, kādu jūs demonstrējāt atgriežot mūsu tautiešus mājās. Taču vēl, ja mēs runājam par tautiešiem, ļoti svarīgi, protams, ir domāt par to, kā mēs nodrošinām viņiem saitni ar Latviju, jo mēs zinām, ka mūsu tautiešiem ir ļoti ierobežotas iespējas iegūt kaut vai to pašu e-parakstu. Jā, viņi var pieteikties e-parakstam, bet lai to saņemtu, ir nepieciešams maksāt par diplomātiskā pasta pakalpojumiem, kas ļoti daudziem nav tiešām iespējams. Un visbeidzot, ja mēs runājam par prioritātēm, tad Vērš jūsu uzmanību pie tā, ka droši vien būs jādomā vēl par jaunu prioritāti, jo skultes sašķidrinātās gāzes termināļu būvniecība droši vien vairs jau nebūs aktuāli, ņemot vērā to, ka jaunais ASV prezidents ir pavisam nesen parakstījis moratoriju attiecībā uz zemes dzīļu izstrādi. Līdz ar to pilnīgi iespējams, ka šis sapnis, kuru mēs jūs sapņojāt un cerējāt, būs jāpārorientēs.
Paldies. Jā, paldies, vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, ministru kungs, klātesošie, simboliski, ka pēc 100 gadiem, kad Latvijas diplomātiem bija jācīnās par to, lai Latvija atzītu, ka de jure kā valsti, arī šodien mums ir jācīnās. Mums tikai ir jācīnās par to, lai pirmkārt mēs glābtu cilvēku dzīvības, otrkārt, lai mēs spētu atjaunot ekonomiku, un treškārt, par šīs valdības ticamību. Un mums ir jācīnās ar starptautiskām kompānijām par vakcīnu piegādu Latvijai. Kopā ar Eiropas Savienību, kur mēs veiksmīgi esam iestājušies jau 2004. gadā. Kā jūs jūtat, tad tie akcenti ir 100 gadu laikā mainījušies. Ja pirms 100 gadiem pārsvarā mums bija jārunā ar valstīm un valstu amatpersonām, tad šodien mēs runājam gan ar valstīm un valstu amatpersonām, gan ar ekonomiskā laukuma spēlētājiem. Tātad ir ne mazāk, ne vairāk kā pienācis laiks, kad ekonomiskās intereses ir uzkāpušas uz skatuves un ir sev pieteikušas kā nopietnu dimensiju jebkuras valsts ārpolitikā. Un ja šīs ekonomiskās intereses mēs, kā teikt, nekopsim un neaizstāvēsim, tad protams, mums ārpolitikā klāsies grūti. Ministra kungs, jūs minējāt, ka jūs vairākas lietas minējāt, bet vispirms jūs minējāt, ka Latvijas ārpolitikas princips ir ļoti vienkāršs. Ka pēc būtības mēs sekojam līdz, kas notiek citur pasaulē, jeb pasaules notikumiem, un tad pielāgojam savu ārpolitiku atbilstošu Latvijas interesēm. Tas viens. Otrs, jūs teicāt, ka jums ir teikuši, ka Latvijas ostu tarifi ir par dārgu. Bet trešais, to, ko jūs neteicāt, bet tas, kas ir ļoti aksiomātiski, ka ārpolitika, tas ir iekšpolitikas pagarinājums. Un, ziniet, vakar es saņēmu ļoti satraucošu vēstuli no trīs Latvijas ostu, teiksim, pārstāvjiem par to, ka jau ilgāku laiku nesokās dialogs ar varas jeb valdības pārstāvjiem, ostu pārstāvjiem, ja? Un, protams, tas ietekmē to, kādā veidā nāk ostās gan investīcijas, gan arī kādas cenas ir šiem te ostu pakalpojumiem. Tāpēc vēlētos lūgt jūsu uzmanību, ņemot vērā to, ka iekšpolitika ir, jeb ārpolitika ir iekšpolitika, grozies kā gribi, pievērst šim te uzmanību, jo šī neskaidrība, kas ir Latvijas ostām, un šī nespēja sarunāties ar viņām, tā rāda pietiekoši nopietnu apdraudējumu Latvijas ekonomiskajām interesēm. Un šo vēstuli es esmu nosūtījis, šo vēstuli, ko man ir atsūtījuši ostu pārstāvjies, esmu šodien nosūtījis ministru prezidentam. Es ceru, ka ministra prezidents un ministra kabineks būs dzirdīgi un neizdarīs pārsteidzīgas soļus. Tas viens. Otrs, jūs zinat, es jums esmu arī nosūtījis vēstuli no kādas Latvijas uzņēmējas, kur darbojās Azerbaidžānā un kuras intereses brutāli tiek mīdītas kājām no šīs te it kā mums draudzīgās valsts puses. Es domāju, ka Latvijas diplomātiem un Latvijas ārpolitikai ir jāstāv mūsu uzņēmēja interešu sardzē, jo tās ir mūsu intereses, Latvijas intereses. Un visbeidzot, jūs minējāt tālos plānus un skatu uz nākotni, jūs pieminējāt Latīņu Ameriku, bet es neesmu šodien dzirdējis īsti vārdu Āfrika, izņemot Ķīnas kontekstā. Un Āfrika ir viena no visstraujāk augošajiem, ekonomiski augošajiem kontinentiem. Un tur Latvijas uzņēmējiem varētu būt ekonomiskās intereses, nopietnas ekonomiskās intereses. Tāpēc es aicinu jūs, ministra kungs, tomēr apsvērt iespēju Latvijas ārpolitika arī virzīt tieši Āfrikas virzienā. Vēlot veiksmi jums visiem ikdienā veicot šos te diplomātu un ārpolitikas pienākumus, cerot, ka jums arī veiksies pareizi uzminēt, kāda ir nākotnes taktika un stratēģija nepieciešama attiecībā uz ārpolitiku, lai Latvija varētu būt veiksmīga un tiks izdarīts pareizās izvēles, kurus ārpolitiskos vektorus attīstīt. Paldies jums un veiksmi!
Paldies, vārds deputātei Dagmārai Bētnerei Legālai.
Gudrātais Rinkēvičs kungs, ekscelences, kolēģi. Man ir tikai 5 mazas piezīmes pie ārlietu ministra ziņojuma. Vispirms un pirmkārt es gribētu pateikties par Austrālijā atveramo vēstniecību. Tas ir ļoti svarīgs mūsu diplomātijas sasniegums, un tā ir laba dāvana mūsu diplomātijas un valstiskās atzīšanas simtgadē. Tā ir pirmā vēstniecība, Latvijas pirmā vēstniecība dienvidu puslodē. Ļoti ceru, ka sekos Latviņa Amerikā vai arī Āfrikā, kā tikko kolēģis Bandars teica. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, tas ir atbalsts ne tikai mūsu diasporai, bet tas būs arī, es domāju, ļoti nopietnas atbalsts arī mūsu ekonomikai un sadarbībai ar mūsu gan tautiešiem, kuriem ir, teiksim, biznes Austrālijā, gan arī kopumā. Un es ceru, ka vēstniecība varēs ļoti labi nokontrolēt arī, teiksim, līguma tekstu noteikto standartus, par kur es jums jau minēju pagājušajā gadā. Tas ir tiešām apsveicami, paldies par šo soli. Otrkārt, es gribētu teikt, ka drosmīgs solis bija arī neskatoties uz atnākošo Covid otro vilni bija Francijas prezidenta vizīte. Paldies par šo drosmīgo izšķiršanos. Francija mums ir ļoti svarīgs sadarbības partners. Es domāju, ka pēc Angelas Merkels nomaiņas tieši Makrons un Francija varētu būt viena no kodola valstīm, arī diplomātijas nozīmē, un mums ir ļoti svarīga sadarbība ar Franciju. Es arī gribētu šeit izmantot šo iespēju un uzteikt diplomātijas simtgades izdevumu un pateikties idejas autoram un sastādītājam Mārtiņam Drēģerim. Paldies, tā ir tiešām ļoti vērtīga dāvana šai simtgadei. Bet es gribētu arī runāt mazliet par lietām, kas man lika aizdomāties, un es gribētu jūsu komentāru dzirdēt. Pie jūsu ziņojuma ir ļoti skaisti pārslīdēts pārvienam momentam, par kuru man bija jāskaidrojās ar vienu man ļoti aktīvu vēlētāju, jo viņai ļoti nepatika, ka mēs neiesniedzām tikpat korektu novērtējumu pašā sākumā Baltkrievijas vēlēšana rezultātiem. Mūsu rezolūcija atšķirās no Lietuvas un Igaunijas, un man bija jāskaidrojās, kāpēc mūsu diplomātijai nav pietiekam taisni muguri. Es ceru, ka jūs man atbildēsiet jūsu komentārā, kāpēc tas notika, un, protams, brīnišķīgi, ka paldies, un beigās mēs to visu ļoti labi nokopām šo mūsu, varbūt, neveiklības brīdi, vai mēs cerējām uz hokeja čempionātu, es nezinu, bet tiešām šajā brīdī mani vēlētāji teica sajūtu, ka nav mugurkaula. Un pēdējā mana piezīme ir, es gribētu uzsvērt tādu jautājumu, ka Eiropas Savienība, teiksim, visaptverošas un pastiprinošas partnerības nolīguma sakarā ar Armēniju, es gribētu jūsu atbildi, kad Latvija varētu pieņemt armēņu tautas 1915. Gada genocīdu nosodījumu dokumentu. Es saprotu, ka rudenī konflikta laikā tas nebija iespējams, bet es ļoti lūdzu neatlikt šo jautājumu un iedot varbūt precīzākus laika termiņus, kad mēs kopīgi ar jums varētu pieņemt šādu veidu dokumentu. Es pateicos par visu to darbu, ko dara jūs dienests Latvijas labā un vēlu veiksmi nākamajā 200 gadē. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Aivaram Gēdānam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, paldies ārlietu ministra kungam par ikgadējo ziņojumu, tika apskatīti daudz un būtiski jautājumi, kuri ir svarīgi Latvijas ārpolitikas veidošanā, bet ziņojumā netika iztirzāts viens no svarīgākajiem jautājumiem, kā piemēram Eiropas Savienības dalību valstu saliedētība un vienotas Eiropas Savienība globālajā arēnā. Attiecības starp es dalību valstīm ir jāveido uz apusēju cieņu un sapratni. Apvienotā karaliste ir izstājusies no Eiropas Savienības, un tam ir vairāki iemesli, bet viens no tiem ir, ka Eiropas Savienības politikā un publiskajā retorikā ir parādījusies vēlme ietekmēt nacionālo valstu valdības, kuras ir leģitīmi ievēlētas demokrātiskās vēlēšanās. Es ceru, ka pēc Brexit Eiropas līderi izdarīs secinājumus un nākotnē rīkosies un pieņems izsvērtus un pārdomētus lēmumus, lai nesāktos ķēdes reakcija un citu dalību valstu vēlme pārskatīt savu dalību Eiropas Savienībā. Publiskais spiediens tiek izdarīts uz tādām valstīm kā Polija, Ungārija un Slovākija, kuras pauž un aizstāv savas tautas gribu, kuras ir skaidri paudušas vēlmes saglabāt konservatīvās vērtības, kuras ir nostiprinātas valsts konstitūcijās. Šo valsts iedzīvotāju gribu saglabāt un stiprināt tradicionālo savienību starp vīrieti un sievieti, Eiropas Savienībai ir jārespektē, nevis jākritizē un jāpiedraud ar sankcijām. Pārmaiņas Polijā iezīmē pagrieziena punktu es nākotnes attīstībā. Eiropas Savienības ilgspējība atkarīga no dalību valstu vēlēšanās ievērot tās vērtības un likums. Ja šie likumi nonāk pretrunā ar nacionālajām vērtībām, tad ilgtermiņā tas var novest pie Eiropas Savienības pastāvēšanas jēgas pārskatīšanas, kas atstās iespaidu arī uz Latviju. Nesenais iesniegums Saeimā par satversmes 110. Panta grozīšanu, lai nostiprinātu ģimenes jēdzienu, ir aktivizējušies konservatīvo vērtību atbalstītāji, bet neguļ arī liberālo vērtību piekritēji, kura aktīvi propagandē vienzimumu pāru politiku Latvijā. Aizdomīgu labvēlību vienzimumu politikas aktīvisti bauda no lielāko daļu it kā neatkarīgajiem Latvijas masu medijiem. Un tas nozīmē, ka mūsu valsts kādu dienu var nonākt konfliktā ar Eiropas Savienības partneriem par vienzimumu pāru tiesiskās aizsardzības jautājumu regulējumu. Tiek izdarīts milzīgs politisks spiediens uz tām valstīm, kuras nepieņem Eiropas Savienības vadlīnijas saistībā ar seksuālo minoritāšu interešu aizstāvēšanu. Mēs dzīvojam nemitīgā pārmaiņu un evolūcijas laikmetrā. Šobrīd ir pienācis laiks, kad demokrātisko vērtību vispārināšana var novest pie situācijas, kurā izveidojās konflikts starp Eiropas Savienības uzspiesto liberālo demokrātiju un Latvijas valsts nacionālajām pamatvērtībām, kuras ir nostiprinātas mūsu valsts satversmē. Globālajā arēnā ir problēmas ar to, ka dažām valstīm ir vēlme iejaukties citu valstu iekšpolitikā, it īpaši konservatīvo vērtību atbalstošo valdību politikā un ar visdažādākajiem instrumentiem cenšas ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu. Viens no instrumentiem ir publiskā retorika vai izteiktie draudi. Citējot Eirokomisāru Helenu Dalī, Eirokomisāra līdztiesības jautājumos Helena Dalī arī rosina paredzēt finanšu sankcijas pret tām dalību valstīm, kuras atteiksies sekot tolerances politikai. Ja iniciatīva tiks apstiprināta, bez daļēji es finansējumu var palikt Polija un Ungārija. Tāpat problēmas var rasties vēl citām bijušā komunisma bloka valstīm. Protams, ka nosaukto valstu sarakstā ir arī Baltijas valsts, kuras ikgadējā es budžetā iemaksā stipri mazāk nekā no viņa saņem. Attiecība ir 1:3. Un šis nav korekts instruments, kā ietekmēt Nacionālo Eiropas Savienības dalību valstu valdības. Jaunajos terminos liberālistu vidū tiek lietota frāze, mēs viņus nogatavināsim. Atgādināšu, ka Latvijas iedzīvotāji nav dārzeņi, kurus ir nepieciešams nogatavināt, tāpēc celiet droši savu intelektuālo kapacitāti, lai publiskajā telpā nerunātu muļķības. Ir pilnīgi skaidrs, ka šā brīža Eiropas liberālā politika var novest pie neprognozējumām un traģiskām sekām, ar kurām būs jācīnās nākamajām paaudzēm, lai atgrieztu Eiropas valstis uz sabalansēta vērtību kopuma starp demokrātiju, cilvēku pamattiesībām un nacionālajām interesēm. Nākotnē Eiropas līderiem ir jādomā, kādu politiku īstenot, lai es būtu saliedēta, vienot savās pamatvērtībās un tiktu respektēts katras demokrātiskas, suverēnas valsts tiesības uz tautas pašnoteikšanos. Ja mēs saprātīgi domāsim, kā arī rīkosimies, tad mūsu valsts pamati un vērtības nekad nezudīs. Paldies!
Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, ārlietu ministru kungs, es uzsākšu ar īsu piebildi jau sekojošo gadu, un jūs to, ministru kungs, zinat, es atgādinu, ka mums būtiski būtu jāmaina gan pieeja, gan jāpaceļ tā diplomātiskā līdzdalība un Latviņa, Taivāns un Tibets jautājumos. Bet ne par to. Vai varētu būt labāks laiks, kad noturētu šīs ārlietu debats, kā vienā nedēļā kopā ar Eiropas padomes parlamentārās asamblejas sesijas sanākšanu? Tas mums ļauj atskatīties gan uz pagājušo gadu, gan izanalizēt esošo situāciju un izstrādāt tādas kā vadlīnijas nākošajiem ārpolitikas un diplomātiskiem soļiem. Rinkēviča kungs, jūsu igadējā ziņojumā visnotaļ daudz labas lietas un atzīstam darbu, un ir redzams kurs nākotnē, tomēr mums un taiskaitā man, kā Saeimas deputātam, kā arī EPAS loceklim, ir pienākums norādīt uz veikumiem, kas varbūt nav bijuši tik izcili, un kur mēs redzam lielāku līdzdalību. Ceturksni gadsimta atpakaļ Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā tika uzņemta Krievijas federācija. Lai tas notiktu, tai bija nepieciešams ratificēt fundamentālāko konvenciju, pēc kuras vadlīnijām un, kā jūs teicāt, universālajām vērtībām. Arī mēs, kolēģi, dzīvojam un uz kā vērtībām balstās visi Eiropas kopiena. Tomēr ir valsts, kurā ar šīm vērtībām rīkojas tāpat kā Zilonas trauku veikalā. Un, diemžēl, uz to tiek pievērsts acis. Piemēram, šodien Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā, kurā Baltijas valstīm apvienojoties ar nācijām, kurām ir vēsturē balstīta izpratne, nespēja pārliecināt pārējos delegātus un balsojumā 3/4 pārapstiprināja Krievijas delegācijas pilnvars. Tā ir rīcība bez izpratnes, jo kāds var būt dialogs ar valsti, kas ar savu faktisko rīcību pierāda, ka tā spēlē pēc citiem, pēc saviem noteikumiem, un cilvēku tiesību konvencija ir ieliekama vienkārši smalcinātājiem. Mēs runājam par mūsu draugu Grūzijas jautājumu, par Krimas anekciju, un tā var turpināt un turpināt, par cilvēktiesību un starptautisko saistību pārkāpumiem. Tomēr šī konvencija runā par tādiem cilvēktiesību pamatakmeņiem, piemēram, taisnīgu tiesu, nevis tiesu policijas iecirknī. Un šeit gribu teikt, nu, tikpat labi varēja Navaļnī tiesu spriest arī lidmašīnā. Pieņemsim Latvijā, tas jau būtu skandāls, ja tiesa būtu izbraukumā spriedusi Matīs ielas policijas iecirknī. Bet arī šeit nav runa tieši par Navaļnī, bet runa ir par tiem teju 3,5 tūkstošiem cilvēku, kuriem uz kuru pamatvērtībām un cilvēktiesībām tika uzpļauts. Un līdzīgas tendences ir redzams arī citos atsevišķos jautājumos. Jā, un Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā ir redzams tāds kā vēsturiskās izpratnes trūkums. To var labot un to var labot skaidrojot. Un es atvainojos, bet ir vitāli svarīgi to labot, lai netiktu pievērts acis uz to, ka pieņemsim tagad Doņeckā ir krieviskās Doņeckas fórums, un lai beigās neiznāk tā, ka ir krieviskās Daugavpils fórums, krieviskās Rīgas, Viļņas vai Tallinas fórums. Un šeit mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Un ministrs kungs, 10 gados ārlietu ministra amatā, jums noteikti ir gan kontakti, gan saikni, gan iespējas, lai veicinātu šo izpratni, šo vēsturisko izpratni arī Eiropa padomes kolēģiem. To mēs daram parlamentārā līmenī un varbūt netik daudz un netik izcili redzam to no jums. Citādi veiksmi darbos un paldies arī visam ārlietu dienestam par paveikto krīzes laikā. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, kolēģi, labdien, sabiedrība. Es lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laika apvienoti.
Tātad, dargā Latvijas sabiedrība, dargie kolēģi, šodien klausoties visdienas garumā šīs no lapiņām lasītās, skaistās, saldās runas, sajūtos mazliet tā kā tādā kompartijas kongresā, un nu ir pienācis laiks parunāt pa lietu. Par ārlietām to, kas patiesi ir vai nav izdarīts. Es gribu sākt savu runu ar apgalvojumu, ka manā un ne tikai manā daudz, jo daudz Latvijas sabiedrības pārstāvju viedoklis ir tāds, mūsu ieskatā mums ir visu laiku sliktākais ārlietu ministrs, un es jums to pierādīšu. Nesen saņēmu vēstuli no kāda liela uzņēmēja, no kādas rūpnīcas īpašnieka, kuram rūpnīca pieder Latvijā, un viņš raksta šādi. Piedalījos vairākās sapulcēs, kur ārlietu ministrija vienkārši nedzird nedz uzņēmējus, nedz pat zemkopības ministriju. Viņi dzīvo kaut kādā savā pasaulē un pat departamentu direktoru līmenī pilnā nopietnībā sapulcēs runā par to, ka mūsu šeit nesapratīs, tas neatbilst mūsu ārpolitikas prioritātēm un visādas tamlīdzīgas blēņas. Bet ko lai grib no cilvēkiem, kuru dzīves sapnis, un tie nav mani vārdi, bet uzņēmēji vārdi, ir nokļūt tādā amatā, tādā postenī, lai 4 vai 10 gadus atrastos komandējumā dzīvot valsts apmaksātā viesnīcā vai dzīvoklī Parīzē, Romā, un lai staigātu pa pieņemšanām. Un es pabeidu šo citātu ar uzņēmēju vārdiem, viņiem tur tā dzīve tā arī paiet, kamēr iztaigā 26 plus 1 pieņemšana, plus vēl trešo valstu, kas nav Eiropas Savienības dalību valsts tās pieņemšanas, tā arī atkarība var dabūt no smalkmaizītēm un otršķirīgiem vīniem. Un tas ir viss pienesums ārpolitikā, kas no mūsu puses ir bijis. Un tagad iziesim pa punktiem. Es lasu Sinkeviča kungu ziņojumu, un šajā ziņojumā ir ļoti interesanta frāze. Latvijas un Krievijas divpusējā sadarbība notiek jomās, kuras nav pakļautas sankciju ietekmē, piemēram, transports, loģistika. Es atvainojos, Sinkeviča kungs, kāda tieši sadarbība mums notiek transporta un loģistikas jomās, ka mums ir tukšs ostas, ka mums dzelzceļš jādotē, viens no bagātākajiem Latvijas uzņēmumiem mums ir jādotē, tāpēc, ka nekāda sadarbība faktiski vairs nenotiek. Un viņa nenotiek tā iemesla dēļ, ka mēs kā tādi mazi sunīši pie žoga rejām par lietām, kurās mums nav nekādas darīšanas, un mēs no tā pilnīgi neko neiegūstam, ne ekonomiski, ne kā citādāk. Un es jums varu nosaukt piemērus, ka šāda paša riešana nenotiek pie otra žoga, tad, kad vardarbīgi izturās pret miermīlīgiem demonstrantiem Nīderlandē, vai tad, kad cilvēki raksta vēstules tepat Latvijā par to, ka viņus par dziedāšanu 18. novembrī pie brīvības pieminekļa soda ar 500 eiro. un jūs runājat par demokrātijas sargāšanu citās valstīs, varbūt mums vajadzētu sākt sargāt demokrātijas savā valstī un beigt runāt par citām valstīm. Un tajā brīdī, kad mēs beigsim runāt par citām valstīm, varbūt mums arī sāks parādīties tās kravas. Jo kā tas var būt, Rinkēvičs kungs, tā ir tieši jūsu atbildība, ka Klaipēdā tās kravas ir, Klaipēdas ostas to parāda, bet Latvijā nav. Mēs varam turpināt par šo tematu ar jautājumu no zāles. Jūs runājat par vērtību un tiesiskumu savienību, kas esot Eiropas Savienība. Vērtību un tiesiskumu savienību. Es tikko nosaucu vērtības par to, par ko jūs nerunājat, ka sit miermīlīgus iedzīvotājus Nīderlandē, kuri sēž zālītē, pilns internets ir ar šādiem video pagājušajā nedēļā, tas notika. Nekādu nosodījumu nebija no jūsu puses, Rinkēvičs kungs, jā. Bet ne par to, es varunāšu par godīgas konkurences veicināšanu, kas it kā esot Eiropas Savienības tāda prioritāte un viena no pamatvērtībām, tiesiskuma vērtībām, kā jūs to rakstat. Un šāda vērtība it kā bija, un tālāk ir jautājums, kā tieši asociācijas līgums ar Ukrainu veicina godīgu konkurenci Latvijā, Eiropas Savienības dalību valstī? Atļaut mūsu iekšējā tirgu pārpludināt ar Eiropas Savienības veselības standartiem, Eiropas Savienības dzīvnieku labturības standartiem ne tuvu neatbilstošu produkciju. Es saprotu, ka mums ir jāstāv pie žoga un jācīnās pa brāļiem Ukraiņiem, bet vai ļaujot brāļiem Ukraiņiem tiekties uz Eiropas Savienības standartu ievērošanu, atverot faktiski mūsu tirgu un pakļaujot mūsu uzņēmējus bankrotriskam un pakļaujot mūsu bērnus ģimenes riskam saslimt ar kaut vai to pašu salmonellu. Vai jūs, Rinkēvičs kungs, zinat, cik bieži ievadot Eiropas Savienībā šo produkciju no Ukrainas tiek konstatēti šādi gadījumi. Es domāju, ka jūs nezināt. Un es jums varu atbildēt. Katru mēnesi tas notiek. Un vēl, ja mēs runājam par šo godīgo konkurenci, šie atvērtie standarti un mazākās prasības, kas principā iznīcina mūsu uzņēmējus, Rinkēvičs kungs, ir jūsu tieša atbildība. Jūs nestāvat par mūsu uzņēmējiem, jūs stāvat par kaut ko citu, bet ne tikai par mūsu valsts uzņēmējiem, bet ārlietu ministra galvenais pienākums ir kā reizi lobēt mūsu valsts cilvēku interesu. Un šeit man jums ir jautājums, ko nevar izlasīt nevienā rindiņā visā tajā gandrīz stundu garajā ziņojumā, kas ir izdarīts, lai lobētu Latvijas uzņēmumu interesu ārvalstīs. Vai daudzgadu budžetā Eiropas Savienībā, par kura pieņemšanu ļoti lielā mērā esat atbildīgs arī jūs kopā ar jūsu partijas biedru Kariņu kungu, kas ir izdarīts? Kurus tieši Latvijas uzņēmumus jūs esat nolobējuši? Varbūt jūs varat kaut vai uz vienas rokas pirkstiem uzskaitīt, bet es labāk gribētu dzirdēt pa nozarēm, kuras tad mums ir tās konkurētspējīgās nozares, kas mūsu valsts ir izkonkurējuši, salīdzinot ar Lietuvu, Igauniju vai tam līdzīgi. Bet es jums varu nosaukt pretējo, un tā pretējā lieta ir saucamais kapitālais remonts, ko jūsu partija, un tajā skaitā arī jūs esat atbildīgs par kapitālo remontu, un tam ir vistiešākā saistība ar ārvalstīm, jo finanšu līdzekļi šī jūsu veiktā kapitāla remonta ietvarā aizplūda lielāko tiesu uz Eiropas Savienību. Ko jūs darījāt, Rinkēvičs kungs, lai neaizplūst šie līdzekļi uz Vāciju vai kādu citu Eiropas Savienības dalību valsts, bet paliktu Latvijā kaut vienu darbu, kaut vienu jūsu lēmumu bez smalkmaizītēm un otršķirīgiem vīniem tajos salonu lauvu pieņemšanas pasākumos? Ko jūs izdarījāt, lai šīs finanses paliktu Latvijā? Un te ir vēl viena lieta. Jūs runājat par eksotiskām valstīm, par vēstniecībām Austrālijās un tur Latīņamerikā un tam līdzīgi, bet varbūt šādā gada ziņojuma griezumā jums vajadzētu pastāstīt par to, cik tad izmaksā šāda vēstniecība vienā vai otrā eksotiskā vietā un kāds ir pienesums Latvijas pilsoņiem un Latvijas galvenokārt tautsaimniecībai par to, ka kāds jūs kolēģis baudīs, kā Solvita Ābotiņa arī no jūsu partijas baudīs savus pēcpolitiķa karjeras, kā saka, to noslēgumu kādā eksotiskā zemē, kādā eksotiskā vēstniecībā. Un šeit būtu bijis nepieciešams precīzs uzskaitījums, kuras vēstniecības, kuras konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs mums ir ienesušas ar plusu zīmi mūsu tautsaimniecībā attiecīgus līdzekļus. To var elementāri matemātiski pārbaudīt. Un starp citu, lai cik paradoksāli tas nebūtu, un jūs varat, protams, man pēc tam saukāt par tur Kremļa pārstāvu vai vēl kaut ko, man ir klusas aizdomas, ka pārstāvniecība un vēstniecība ar pozitīvu bilansu šajā gadījumā, es domāju, no ekonomiskā viedokļa, jo projām ir vēstniecība, kas atrodas Maskavā. Es zinu, ka tas ir nepopulāri to teikt, bet tīri matemātiski tā, diemžēl, sanāk. Un līdz ar to ir jautājums, vai ir gudri runāt par cilvēku tiesību pārkāpumiem austrumos, ja tādi paši cilvēku tiesību pārkāpumi notiek rietumos un mūsu pašu valstī, kur katru dienu pēdējā gada laikā cilvēku tiesības tiek ierobežots un pārkāpts vienkārši līdz nebijušiem apmēriem. Mēs šodien dzīvojam totalitārā sabiedrībā, nevis atvērtā sabiedrībā, kur visiem ir vienādas tiesības, kur visi ir cilvēku tiesību kontekstā aizsargāti. Tā tas nav, Rinkēvičs kungs. Un par to arī jūs esat ļoti, jo ļoti atbildīgs. Un vēl daži jautājumi, par kuriem būtu šodien jāparunā, ir saistīti ar jūsu politiku, kur jūs veicat nosodot vai nenosodot kādu no Eiropas valstīm, citām valstīm. Es nezinu, vai jums, Rinkēvičs kungs, kāds ir devis pilnvarojumu, tostarp arī Saeima, nosodīt Poliju vai nosodīt Ungāriju vai nosodīt jebkuru citu valsts par viņas izvēlēto politiku. Es gribētu atgādināt, ka tā nav mūsu valsts daļa, kādu politiku piekopi Ungāriju vai kādu politiku piekopi Polija, tieši pretēji. Mums, mūsu reģionu ņemot par pamatu vērā un mūsu ekonomiskās intereses ņemot par pamatu vērā, mums būtu jāiestājas par tām lietām, par kurām runā Polijā, un ļoti iespējams arī par tām lietām, par kurām runā Ungārijā. Bet mums nebūtu jāiestājās par tām vērtībām, kuras nav tipiskas, nekad nav bijušas tipiskas, un paldies Dievam nekad nebūs tipiskas Latvijai. Latvija vienmēr būs zeme, kas ir balstīta konservatīvās vērtībās, es esmu par to dziļi pārliecināts, un vienmēr būs zeme, kurā tēvs būs vīrietis un māte būs sieviete. Un tā tas būs visos laikos, jo tādi ir ne tikai dabas likumi, tādi ir arī dievu likumi, Rinkēvičs kungs. Un varbūt pašā noslēgumā. Es jau pagājušajā gadā jūs kritizēju par šiem pašiem jautājumiem. Vienu daļu no šiem jautājumiem es minēju pagājušajā gadā šajās pašās debatēs. Ir pagājis gads, un mēs atkal lasam birokrātisku, tukšu dokumentu bez nekāda ekonomiskā seguma. Un nosaukšu vēl vienu piemēru. Rinkēvičs kungs, jūs sakat, ka Amerikas Savienotās valsts ir jūsu strateģiskais partneris, bet un jums ir starp citu no jūsu partijas arī premjerministrs ar Amerikas pilsonību, kas nozīmē, ka mums it kā vajadzētu būt iespējai nolobēt mūsu iedzīvotāju intereses Amerikā. Un šeit man ir tā saucamās pandēmijas sakarā jums jautājums, ko jūs izdarījāt, lai nolobētu, ka mums amerikāņi palīdz sagādāt medikamentus, vakcīnas un vispārējo? Ko jūs esat izdarījis? Kuram jūs esat piezvanījis? Vai atkal aprobežojāties tikai ar salonu lauz gājieniem, ar smalkmaizītēm un otršķirīgiem vīniem pa vēstniecībām apbrīnojot viens otru? Ko jūs praktiski esat izdarījis Latvijas iedzīvotāju labā, Latvijas iedzīvotāju veselības labā? Es lasu statistiku, ka Latvijā nav tās vakcīnas pieejamas. Bet mums taču ir amerikāņi sadarbības partneri, mums premjers ir amerikānis. Nu tad izmantojam mūsu strateģiskos sadarbības partnerus. Kāpēc jūs to nesat izdarījis, Rinkēviča kungs? Tas par veselību. Un tieši tāpēc, Rinkēviča kungs, jūs esat atbildīgs visvairāk kā ārlietu ministrs, ka mūsu valstī joprojām ir ārkārtas stāvoklis, ka mūsu valstī frizētavās nevar ieiet cilvēki un apgriezt sev matus vai nopirkt bērniem cimdus un grāmatas, kamēr Igaunijā to var izdarīt, Rinkēviča kungs.
Paldies vārds deputātei Inesei Ikstenai.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātais ārlietu ministra kungs, dargie kolēģi. Gribu teikt lielu paldies ārlietu ministram par saturīgo prezentāciju un atzīmēt, ka šodienas debates Latvijā notiek nozīmīgā laikā. Latvijas izaugsme kopš neatkarības atgūšanas ir neapšaubāma. Es esmu no tās paaudzes, kad no rīta mostoties radio dzirdēju himnu, kas nebija Latvijas himna. Un mēs jaunieši sēdējām un domājām, vai tiešām būs tāds brīdis, kad PSRS sabruks un radio pārraidīs Latvijas himnu latviešu valodā. Tad tas likās gandrīz neiespējami un daudzi nespēja tam noticēt. Bet es ticēju, jo vēsture pierāda, ka lielvaras mēdz sagrūt, un tagad mēs dzīvojam brīvā Latvijā. 90. gados uz Latviju daudzi devās no sadraudzības un sadarbības valstīm, no ziemeļu valstīm pie mums un mācīja, kā labāk un pareizāk būvēt savu valsti. Notika ļoti liels un intensīvs darbs ministrijās un citās iestādēs, lai pielāgotu Latvijas likumdošanu Eiropas Savienības regulām un direktīvām. Tādējādi nodrošinot Latvijas integrāciju un iestāšanos Eiropas Savienībā un arī Schengen zonā. Mēs to paveicām. Latvija atrodas Eiropas Savienībā un tagad Latvijas eksperti un ierēģi dodās uz attīstības valstīm, lai palīdzētu. Lai nodrošinātu demokrātiskas vēlēšanas citās valstīs, tās novērojot un sniedzot atzinumu, arī no Saeimas deputāti dodas Eiropas drošības un sadarbības parlamentārās asamblejas delegācijas sastāvā uz attīstības valstīm. Tā mēs palīdzējām Ukraiņu tautai pierādīt, ka viņu prezidenta vēlēšanas ir demokrātiskas un godīgas. Savukārt citās republikās varēja novērot, cik negodīgi tas notiek, un vispiltākais piemērs bija Kazahstānas prezidenta vēlēšanas. Bija skaudri noraudzīties uz to, kā iedzīvotāji cīnās par demokrātiju, bet nespēja neko padarīt. Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām pat neuzaicināja ECO novērotājus, kas jau sākotnēji nozīmē, ka vēlēšanas nebūs demokrātiskas. Katru reizi, dodoties uz vēlēšanu novērošanu, mēs vispirms satikāmies ar Latvijas konsulātu darbiniekiem ārvalstīs, kur mēs vienmēr tikām laipni sagaidīti un tika sniegta visa nepieciešamā informācija. Tāpēc saku lielu paldies visām ārlietu institūcijām, kuras tik labi strādā, lai nodrošinātu visus nepieciešamos pasākumus. Vēlos atzīmēt, ka Latvijas Eiropas drošības un sadarbības parlamentārās asamblejas galvenās prioritātes ir izvirzītas – starptautiskā cilvēktirdzniecības novēršana, vardarbības novēršana un manis izvirzītā digitālā drošība. Jo digitālā vide, kā zinām, ir rīks, kuru var izmantot arī ļoti sliktiem mērķiem, ieskaitot teroristu uzbrukumus. Mēs dzīvojam strauju pārmaiņu laikā un pietiekam sarežģītos politiskos apstākļos. Līdz ar to ir nepieciešams viedums un politiskais briedums, lai pasargātu Latviju kā valsti un mūsu iedzīvotājs no dažādu veidu satricinājumiem. Tāpēc vēlos teikt lielu paldies mūsu ārlietu ministram Rinkeviča kungam un visiem ārlietu resoru darbiniekiem par labu paveikto darbu līdz šim un novēlu izturību turpmākajā darbā pārstāvot mūsu valsti. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Paldies, cienījumās jums priekšsēdētājs, palūšu apvienot visam gadījumam debašu laiku.
Debašu laiku tiek apvienoti.
Cienījumie kolēģi, šodien debatēm piemit tāds īpašs svētku globāls raksturs. Es gribētu parunāt par detaļām. Detaļa numur viens. Pandēmija izgaismoja daudz un dažādas problēmas. Viena no tām ir rīcība un darbība krīzes situācijās. Labīgi šī problēma ir raksturīga gandrīz visām Eiropas Savienības valstīm, bet ir tīpaši Valsts Savienībai kopumā un proti Eiropas komisijai. Gads ir pagājis kopš epidēmijas sākuma, un godīgi sakot daudzi rīcības veidi, kas nāk no Eiropas komisijas, iet ar lielu nokavējumu. Tas liecina par ko? Pirmam kārtam tas liecina par to, ka neeksistē, nav izstrādāts attiecīgs rīcības mehānisms krīzes situācijās. Tas prasa zināmu āru resora iniciatīvu, jo šai rīcībai ir jābūt vērstai uz to, lai lēmumu pieņemšana un īpaši lēmumu īstenošana būtu pēc iespējas īsāks un ar lielāku efektivitāti. Tas prasa šāda mehānisma izstrādi un varbūt pat iestrādi Lisabonas līgumā. Detaļa numur divi. Sankcijas, par kurām šodien runāja ļoti daudz, tās vairojās, iet plašumā, un neskatoties uz to, kā jau minēja, teiksim, Kirštēne kungs par daudzu sankciju divkosību, es varu pievest, teiksim, tādu piemēru, ka, teiksim, Turcijas armija, Turcija, kā zināms, ir NATO dalība valsts, okupēja jau ilgus gadus Eiropas Savienības dalība valsts Kipras teritoriju, un tur tie konflikti ar Kipru, Grieķiju un Turciju, arī vairumā un paplašinas arī pārjot ekonomiskā plāksnī. Tur nekādas sankcijas nav, un tikai ir runa par to, ka varbūt vajadzētu parunāt par šo lietu. Sankcijas ir koks ar diviem galiem. Un vienmēr ir skaidrs, kāda gals sitīs stiprāk. Un šī gadījumā, runājot arī par sankciju pielietošanu, vajadzētu man liekas, ka kaut vienu reizi paskatīties arī uz piemērošanas efektivitāti. Kāds ir rezultāts no tā, ka parādās daudz un dažādas sankcijas, ko tas ietekmē un kādu rezultātu, kāds rezultāts ir sasniegts. Līdz šim praksa rāda, ka sankciju pielietošana nevienā valstī nav devusi vēlamos rezultāts. Detaļa numur 3. Ziņojumā un ministra kunga runā bija minēts par to, ka Latvija iestājās pret Nord Stream projektu. Man ļoti gribētos zināt, kur šeit ir Latvijas nacionālā interese. Ilgadīgās un ilgadēja un attiecības starp Krieviju un Latviju energoresursu piegādes jomā, tie jau ir, tām jau ir vairāk nekā 30 gadi, liecināja pa pretējo, ka šeit nebija nevienu dienu, nevienu stundu, nekādu problēmu. Līdz ar to tas izskatās kā sitiens zem jostas. Kam? Krievijai? Krievijai atradīs un jau atrod citus interesentus, kas gribēs iegādāties Krievijas gāzi. Tas ir sitiens zem jostas Vācijai. Jo Vācija, es domāju, ka ministra kungs ļoti labi to zina, ir pieņēmusi programmu atteikšanās no atomenergos stacijā, no kodola enerģijas, kā enerģijas avota. Līdz ar to pārējais periodā, kad līdz tam brīdim, kad Vācija pāries uz saules baterijām, būs nepieciešama kaut kādas ekvivalences, kas varēs aizvietot atomkostāciju enerģiju, un tā ir gāze. Līdz ar to šis ir tieši sitiens Vācijai, kurai ir lielākais naudas devējs Eiropas Savienībā. Vai tas ir produktīvi un tālredzīgi, es stipri šaubos. Un detaļa numur 4. Varbūt tā ir sīka detaļa, bet mums tagad notiek pašvaldību reforma. 119 pašvaldības ir nodibinājuši un uztur attiecības ar saviem partneriem vairākās valstīs. Tagad, kad tās sarostīs 43, vai nebūtu pareizie ārlietu ministri palīdzētu jaunu izveidojumām domēm, sakārtot šīs te attiecības, varbūt piešķirt tām lielāku un stiprāku impulsu, un tā, lai būtu lielāks efekts sasniedzams, arī mēģinot saglabāt arī zināmu, nu es teiktu, turpinājumu tām, kas jau bija iedarbināts un kas ir iesākts. Un visbeidzot, nacionālās intereses un vēlēšanu intereses ir ļoti atšķirīgas lietas. Nacionālās intereses ir domāts tautas un valsts ilgspējīgai attīstībai un eksistēšanai. Vēlēšanu intereses ir tūlītējās intereses. Būtu ļoti labi, ja realizējot un izstrādājot un realizējot valsts ārpolitiku, mēs tomēr domātu tiešām par īstām nacionālām, nevis partejiskām vēlēšanu interesēm. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Lucānam.
Labdien, ļoti cienītā saimes priekšsēdētājas kundze, labdien, ārlietu ministra kungs, labdien, kolēģi deputāti. Es arī lūdzu apvienot abus manus debašu laikus.
Tiek apvienoti.
Paldies. Es šodien esmu lūdzis vārdu šajās saimā, nu jau tradicionālajās ārpolitikas debatēs, laikā Latvijas delegācijas vadītājs Baltijas asamblejā sniegt savu skatījumu par Latvijas, ja tā var teikt, tuvo ārpolitiku. Ar to saprotot Latvijas ārpolitisko sadarbību, vispirms jau Baltijas telpā, tas ir ar Lietuvu un Igauniju, bet ne tikai vēlos nedaudz pieskarties sadarbībai arī citos formātos. Šie sadarbības formāti koncentrētā veidā ir aprakstīti arī šodien apspriežamajā ārlietu ministra ikgadējā ziņojumā par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā. Tiesa pārsvarā mums visiem šogad īpaši nozīmīgajā veselības aprūpes jomā, kā arī drošības stiprināšanas jomā ar to cieši saistītajās un arī cieši saistītajās tālākas tautsaimniecības attīstības veicināšanai būtiskajās enerģētikas un transporta infrastruktūras kopīgo projektu attīstīšanas jomās. Taču jāsaka, ka vērā ņemam sadarbības rezultātu aizvadītajā gadā mūsu Baltijas reģionā ir tikuši sasniegt ar izglītības, kultūras, vidas, politikas un citās jomās. No ikgadējā ārlietu ministra ziņojuma varētu rasties priekšstats, ka sadarbība Baltijā ar Igauniju un Lietuvu ir pati par sevi saprotama, bez vērā ņemamām problēmām, neskatoties uz valdību maiņām, neskatoties uz izmaiņām parlamentu sastāvos pēc vēlēšanām un tā tālāk. Mierīgas attīstības posmos lielās līnijās tas visdrīzāk tā arī ir. Bet ne krīzes situācijās, kad iepriekš atstrādāties sadarbības formāti, pēkšņi aizmirstas un šķiet atkal sāk darboties principi, katrs par sevi vai savs krekls tuvāks un tam līdzīgi. Un tas neatiecas tikai uz Baltiju, bet diemžēl vēl vairāk tas attiecās uz Eiropas Savienību un uz visu Eiropu kopumā. Līdz ar to runāšu gan par labo, gan trūkumiem Baltijas valsts sadarbībā. 2020. Gadā Baltijas valsts sadarbības formātos prezidējošā valsts bija Igaunija. Gan Baltijas asamblejā, gan Baltijas ministru padomē. Līdz ar to lielā mērā Igaunija bija tā valsts, kur uzstādīja darbu kārtību šajos sadarbības formātos, taču tas nebūtu nenozīmē, ka Latvija bija pasīva sekotāja šajā mūsu kaimiņu uzstādītajā darbu kārtībā. Pietiekam daudz bija jautājumu, kuru iekļaušanas iniciatoru, vismaz Baltijas asamblejas darbu kārtībā, bija Latvijas delegācijas pārstāvi. Šis jaunais 2021. Ir gads, kurā Baltijas asamblēja, kā triju Baltijas valsts starpparlamentārās sadarbības organizācija, varēs atskatīties uz 30 savas darbības gadiem. Šajos gados ir bijusi gan sadarbības stiprināšanās un lielāka uzticēšanās sadarbības spēkam, ir bijuši arī atslābuma posmi Baltijas valstu parlamentāriešu sadarbībā. Domāju, ka pēdējā desmitgadē mums ir izdevies stabilizēt un padarīt par pašsaprotamu šo starpvalstu sadarbības elementu, demonstrējot, ka sadarbībai starpparlamentu formātā, līdz tā, ka sadarbībai starpvaldību formātā ir nozīmīga loma sadarbības stiprināšanā un labākai partneru argumentu izpratnē. Protams, ka šis sadarbības formāts starp Baltijas asamblēju un Baltijas ministru padomi sekmīgi var darboties tikai miedarbībā. Kopā ar nu jau nostabilizējošos sadarbības starp Baltijas asambleju un Ziemeļu padomi, Benelux parlamentu, Guam parlamentāro asambleju, Baltijas jūras parlamentāro konferenci, Baltijas jūras valstu padomi un citām starpvalstu sadarbības organizācijām. Kā ir arī Eiropas līmeņa institūcijām, Eiropas parlamenta, Eiropas komisija, Eiropas padomi, par ko šodien jau debatēs runāju Baltijas asamblejas prezidija locekli Inese Vaika. No savas pieredzes, kopš 2011. Gada, nu, manuprāt, aktīvi piedaloties šajā sadarbībā, varu apgalvot, ka tā tas realitātē arī notiek, un tā mijiedarbībā šie formāti arī ir aplūkoti ārlietu ministra igadējā ziņojumā. Protams, 2020. Gads bija īpašs gads, kurā sākot no marta mēneša COVID-19 pandēmijas dēļ radās jauni izaicinājumi praktiski visās mūsu dzīves jomās. Taču Baltijas asamblejas sadarbība ne ar vienu no manas uzskaitītajiem sadarbības partneriem pandēmijas laikā nav pārtraukusi. Tā tikai mainījusi formu, galvenokārt izmantojot attālinātās saziņas un kopīgo lēmumu pieņemšanas iespējas. Taču katram no šiem sadarbības formātiem ir sava loma un funkcija kopīgajā sistēmā un arī sava atbildība. Vēlos atgādināt, ka Baltijas asamblejas loma šajā miedarbībā ir noteikti Baltijas asamblejas statūtos. Saskaņā ar kuriem Baltijas asambleja var vērsties pie Baltijas ministra padomes ar ierosinājumiem un rekomendācijām, kā arī pieprasīt no Baltijas ministra padomes progresa ziņojumu par Baltijas asamblejas igadējā sesijā apstiprinātajā rezolūcijā Baltijas ministra padomē doto uzdevumu izpildi. Un tā šī sadarbība arī patiešām tiek īstenota, kas vienlaiks nozīmē, ka no parlamentu deputātu aktivitātes un nākotnes redzējuma ļoti lielā mērā ir atkarīgs, cik mērķtiecīga un ilgtspējīga ne tikai vienas valsts un tās iedzīvotā interesēm, bet visa Baltijas reģiona kopīgajām interesēm atbilstoša būs šī sadarbība. Tāpēc šobrīd vēlos pateikt paldies tiem saviem kolēģiem ne tikai Latvijas delegācijā Baltijas asamblejā, bet arī pārējiem saimes deputātiem, tai skaitā vairāku saimes komisiju vadītājiem, un arī saimes priekšsēdētājai Murnietes kundzei, kuri aizvadītajā gadā aktīvi iesaistījās Baltijas asamblejas organizētajos pasākumos, komiteju sanāksmēs, semināros un tā tālāk. Paldies par viņu pienesumu kopīgā Baltijas reģiona attīstības parlamentā redzējuma veidošanā. Īpaši atzīmējot, ka šis ieguldījums kopīgajā darbā un kopīgo atbildisko mērķu sasniegšanai ticis veikts neatkarīgi no tā, vai šeit saimā atbilstošie deputāti pieder valdošajai koalīcijai vai opozīcijai. Kā jau minēja, prezidējošā valsts Baltijas sadarbības formātos 2020. Gadā bija Igaunija, kur pārņēma savu prezidentūru no Latvijas un līdz šī jaunā gada sākuma nodeva to Lietuvai. Sadarbības moto Baltijas asamblejas darbam 2020. Gadam bija izteikts ar trim vārdiem – angliski partnership trust future vai partnerība uzticība nākotne. Nepārprotami globālā pandēmija un tās radītie jaunie izaicinājumi bija pārbaudījums Baltijas valstu partnerībai, savstarpēju uzticībai un kopīgam nākotnes redzējumam. Arī sadarbībai Baltijas asamblejas ietvaros. Tas lika mainīt darbības prioritātes un veidus, sākot jau ar aizvadītā gada marta mēnesi, kad Baltijas valsts sāka būtiski ietekmēt COVID-19. Baltijas asamblejas prezidijas savā sēdē 2020. Gada 5. Maijā izskatīja jautājumu par Baltijas valsts sadarbību pirmajos pandēmijas mēnešos un atzina, ka sadarbība daudzās kritiskās jomās nav bijusi apmierinoša, īstenojoties principam katrs par sevi, kas kopīgo situāciju katrā valstī nevis uzlabojusi, bet atsevišķos gadījumos padarījusi situāciju vēl komplicētāku. Par to Baltijas asamblejas prezidijas ar savu paziņojumu vērsās pie Baltijas valstu valdībā. par nepieciešamiem risinājumiem pandēmijas koordinētai ierobežošanai, kā arī par nepieciešamiem izstrādāt un īstenot starp Baltijas valstīm koordinētu plānu pandēmijas pārvarēšanai un tās seku novēršanai atkopšanās periodā, neatslējot novārtā arī uz ekonomiskās aktivitātes nodrošināšanas aspektu. Domāju, ka vismaz daļēji mēs tikām sadzirdēti, kas izpaudās daudz intensīvākā un koordinētākā valdību rīcībā un politiku saskaņošanā cīņā ar pandēmiju turpmākajos mēnešos. Otrs iepriekš neplānots ārējais apstākļus, kas ienesa korekcijas Baltijas asamblejas un tās prezidija darba kārtībā, bet kas vienlaikus arī stiprināja Baltijas valstu kopīgās pozīcijas paužot kopīgo viedokli starptautiskajām organizācijām, bija notikumi Baltkrievijā prezidenta vēlēšana laikā un pēc tām arī par šo Baltijas asamblejas un tās prezidija darbības jomu demokrātijas principu stiprināšanā mūsu reģionā, vienlaikus esot savu specifisku veidu informatīvajiem tiltam starp Ziemeļvalstīm, Benelux valstīm un Baltkrieviju, jau šodien debatēs runāja Ines Voika, tāpēc dziļāk šo jomu savā runā neskaršu. Tagad mazliet detalizētāk par pašas Baltijas asamblejas darbu un sasniegto 2020. Gadā. Salīdzinājumā ar citām Baltijas asamblejas komitejām COVID-19 krīze visvairāk ietekmēja veselības, labklājības un ģimenes lietu komitejas darba kārtību. Šīs komitejas iepriekš iecerētā darba kārtība tika tik gandrīz pilnībā grozīta un pakārtota nepieciešamībai apspriest ar pandēmiju saistītas jautājumus, ieskaitot krīzes laikā gūtās atziņas veselības aprūpas jomā. Komiteja pievērsās šādiem jautājumiem, kā krīze veselības aprūpe detalizējot to, kā saistībā ar medicīnas preču krājumu veidošanu, attālinātām ārstu konsultācijām, medicīnas personāla nepietiekamo daudzumu saistītiem jautājumiem un tā tālāk. Otrs jautājums šai komitejai bija pārrobežu sadarbības, jautājums, runājot par tā saucamo Baltijas burbuli, tika skatīt arī sociālie un nodarbinātības aspekti. Arī vairāku citu Baltijas asamblēju komiteju darba kārtības tika koriģētas, bet mazākā mērā, saglabājot arī iepriekš nospraukstu aktuālo tēmu apspriešanu un risinājumu meklēšanu. Tā ekonomikas, enerģētikas un inovāciju komiteja sadarbībā ar dabas resursu un vidas komiteju strādāja ar jautājumiem, par projektu Rail Baltica īstenošanu, par vienoto gāzes un elektroenerģijas tirgu, par reģionālo pieeju mākslīgā intelekta risinājumu attīstīšanai, par rekomendācijām attiecībā uz aprits ekonomikas stiprināšanu, par Baltijas valstu kopīgiem atjaunojumu energoresursu projektiem, tai skaitā par kopīgiem vēja parkiem Baltijas jūrā. Savukārt Baltijas asamblejas drošības un aizsardzības komitejā, kura vēl marta sākumā paspēja noturēt savu sēdi klātienē, tika izskatīt vairāk būtiski jautājumu attiecībā uz sadarbību aizsardzības jomā, ārējās robežas kontrolu un pārvaldību, kā arī katastrofu novēršanu, sagatavotību katastrofām spēja reaģēt uz tām krīžu, pārvaldību un sociālu aizsardzību. Šajā jomā krīžu pārvaldības un spējas sadarbībā aktīvi adekvāti reaģēt uz tām Baltijas asamblejas deputāti jau vairāku pēdējo gadu garumā tika brīdinājuši valdības, sakot, draugi, nav labi. Vēl ilgi pirms šo frāzi izteica Kariņkungs. Šis bija temats, kur esot Baltijas asamblejas prezidija loceklis karstu uzturēja bijušais Saeimas deputāts un arī bijušais Latvijas Tautas frontes vadītājs Romualds Ražuks. Diemžēl parlamentāriešu satraukums par sadarbības spēju zemo līmeni civilu krīžu situācijās laikus netika sadzirdēts un tā sekas mums nācās izbaudīt realitātē. Tagad mazliet par Baltijas asamblejas darba rezultātiem skaitliskā formā. Noslēdzoties Latvijas prezidentūrai Baltijas asamblejā 2019. Gada beigās, tās gadskārtējās sesijas rezolūcijā tika pieņemts 100 rekomendācijas Baltijas ministru padomei un Baltijas valstu valdībām. Protams, ka pieņemot šo rezolūciju un tajā iekļautās rekomendācijas, neviens nevarēja iedomāties, ka jau pēc dažiem mēnešiem mūsu dzīve sadarbības prioritārie virzieni un sadarbības iespējas būtiski mainīsies, ietekmējot arī to, cik prioritāras aktuālajā situācijā ir konkrētās rekomendācijas valdības sadarbībai. Neskatoties uz to, no 100 Baltijas asamblejas pieņemtiem rekomendācijām uz atskaitas brīdi, tas ir uz 2020. Gada 6. novembri, kad notika Baltijas asamblejas gadskārtējā sesija, 25 rekomendācijas jau bija pilnībā izpildītas, un šis skaitlis līdz šodienai vēl ir pieaudzis, piemēram, noslēdzot Baltijas asamblejas rekomendētos sadarbības līgumus starp Latvijas Igaunijas un Latvijas Lietuvas valdībām par sadarbību robežu kontrolas un robežu uzturēšanas jomā, ieviešot šajos, un ievieš, un tātad šajā, šajos līgumos minēto, minēto darbību ieviešanu dzīvē. Vismaz vēl 48 rekomendāciju izpildi bija uzsākta, un to ieviešana turpinājās. Un tas nozīmē, ka kopumā apmēram 3/4 no, no tā, ko Valtijas asamblejas Latvijas prezidentūras laikā parlamentārieši bija rekomendējuši valdībām, ir ticis izpildīts. Protams, paliek apmēram 1/4 daļa no šīm te rekomendācijām, ar kur īstenošana nebija veicies, kur nebija rasta atsaucība, bet tās pašas par sevi ir dažādas, un arī to aktualitātes pakāpi ir dažāda. Nu, šeit, teiksim, kā tādu vienu neizpildītu rekomendāciju, es vēlētos minēt to, ka 2020. gada 31. decembrī spēku zaudēja saprašanās memorandums par Baltijas valstu ciešāku sadarbību augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju jomā, un Baltijas valstu valdības, galvenokārt atbilstīgās ministrijas, ir vilcinājušanās pārskatīt līdzinājo sadarbības pieredzi un veidot jaunu sadarbības redzējumu. Un tā es varētu turpināt vēl par daudzām šīm te sadarbības jomām, par to, cik, teiksim, mūsu skatījumā, Baltijas asamblejas deputāta skatījumā, cik labi savu darbību ir uzsācis Baltijas kultūras fonds, un šeit ir prieks, ka arī Baltijas valstu kultūras ministri ir radoši risinājumu Baltijas asamblejas balvu ieguvēju literatūrā darba tulkošanai visās trijās Baltijas valstu valodās. Runas noslēgumā es gribu minēt, ka 2021. Gadā prezidentūra Baltijas asamblejā ir uzņēmusies Lietuva, Lietuva savai sadarbībai, savai prezidentūrai ir izvēlējusies saukli We are stronger, mēs kopā esam stiprāki, un savukārt par prioritāriem pasākumiem Lietuva virza Baltijas valsts ekonomiskās un sociālās stabilizācijas jautājumus, stipras drošības un aizsardzības kopienas veidošanu Baltijā, savstarpēji savienotas enerģijas un transporta tīklus Baltijā un drošu sabiedrību un kvalitatīvu dzīves vidi. Un pašā savas runas noslēgumā, neskatoties uz atsevišķiem kritiskiem aspektiem, kurus minēja savā runā, vēlos pateikties ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam un viņa vadītās ministrijas darbiniekiem, arī citiem ministriem un ministriju un citu iestāžu darbiniekiem, kuri aizvadītajā gadā palīdzēja nodrošināt sekmīgu Latvijas delegācijas darbu Baltijas asamblejā. Īpaši vēlos pateikties Saeimas starpparlamentu attiecību birojam, tā vadītājas Andreja Paurai un šī biroja darbiniecei Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas sekretārei Ingrīdai Sticenko par sniegto organizatorisko atbalstu Latvijas delegācijas darba nodrošināšanai. Ceram uz tikpat labu sadarbību arī turpmāk. Paldies par uzmanību.
Paldies, debatas slēdzu. Pēc debatēm ārlietu ministra kungs, vai vēlaties ko piebilst skaidrot?
Jā, es ceru, ka Ani tagad dzird. Paldies, kolēģi deputāti, es apvienošu un atbildes uz vairāku deputātu arī uzdotajiem jautājumiem vai replikām ar noslēgumu vārdiem. Un arī pavisam īsi to, ko teica deputāti Julija Stepaņenko, mēs vienmēr acīm redzot būsim divās dažādās nometnēs jautājumos, kas skar principus un vērtības. Mēs vienmēr varēsim daudz diskutēt par to, kas tad ir dubultie standarti, kas ir, teiksim, tas, kas ir primāri, bet es tomēr domāju, ka ir lietas, kur mēs arī varam viens otram piekrist, un viena lieta ir tā, ka mums ir, un Latvija ir daudz darījusi starptautiskā arēnā, bet tas ir neapšaubām arī iekšpolitisks jautājums, jāpanāk tas, lai nebūtu nekādas naida runas, nekādas naida izpausmes pret dažādām sabiedrības grupām. Vienalga, kādas tās būtu sociālas, reliģiskas vai pēc seksuālās orientācijas, un no šāda viedokļa raugoties es gribu atgādināt, ka Latvija pagājušajā gadā kļuva par reliģisko brīvību alianses dibinātāju un kopā ar līdzīgi domājošām valstīm ļoti daudz darīja, lai aizstāvētu reliģiju brīvību pasaulē, tostarp arī kristiešu reliģiskās brīvības gan Āzijā, gan citur pasaulē, līdz ar ko no tāda viedokļa raugoties, šis jautājums Latvijas ārpolitikā arī ir labi tomēr pozicionēts. Tas, ka mums pašiem ir jāsaprot, ka dažreiz mūsu karstajās iekšējās diskusijās notiek tas, ko es noteikti nevarētu akceptēt, bet ja būtu sociālie tīkli vai kas cits, tas ir cits jautājums. Otra lieta, ko Stepaņenko kundze minēja, un es laikam domāju, ka šī problēma ir mazliet jau novecojusi, tas ir mūsu diasporas, mūsu tautiešu ārpus Latvijas iespēja kārtot attiecīgi e-parakstu. Jāsaka, ka mēs labā sadarbībā ar iekšlietu ministriju un ar jūsu atbalstu esam virzījuši grozījumus attiecīgajos likumos un kopā ar pasi elektroniskās identifikācijas karte viņiem tiek izsniegta. Tā bija problēma, tā varbūt vēl ir problēma, bet pie tās strādā un tā tiek risināta. Bondarkungs arī pilnīgi piekrītu, ziņojumā gan ir minēta Āfrika, bet es piekrītu, ka Āfrikas vektors ir būtisks gan ekonomiskās, gan politiskās darbības aktualizācijai un neapšaubāmi pandēmijai beidzoties iespēju robežās mēs šo aktivizēsim. Jāsaka, ka vairāki pasākumi, kas bija plānoti pagājušajā gadā, vienkārši tika atcelti. To starp Eiropas Savienības Āfrikas samits ministru sanāksmi, kur bija arī paredzēts biznesa fórums un kur mēs arī jau bijām sākuši strādāt ar kolēģiem no ekonomikas ministrijas. Tāpat es gribētu, vairāk deputāti šeit minēja par konkrētu atbalstu uzņēmējiem, es gribētu teikt, ka šī ir samērā delikāta situācija. Ārlietu ministrija ļoti daudz atbalsta tos uzņēmumus un uzņēmējus, kas ir nonākuši problēmās ārpus Latvijas, sniedzot viņiem maksimālo atbalstu. Vai tā būtu Ukraina, vai tā būtu Azerbaidžāna, vai tā būtu kāda cita valsts. Bieži vien tas notiek pietiekami diskrēti, jo ne visi uzņēmumi vēlās to vai citu iemeslu dēļ šīs lietas afišēt, un es arī esmu saņēmis, un mēs strādājam arī pie Bondarkunga minētās problēmas. Tāpat kā mēs esam ļoti daudz palīdzējuši, un tur, kur ir atvērts vēstniecības, jūs varat paskatīties pēdējo 5 gadu laikā, tur tirdzniecības apjoms aug, un tas runā pats par sevi. Līdz ar ko nu, šī viedokļa raugoties, mēs vienmēr esam gatavi sadarboties mūsu iespēju robežās problēmu risināšanai. Es arī esmu pateicīgs, man ir daudzi deputāti vērsuši uzmanību uz atsevišķiem problēmu jautājumiem, un mēs tos risinām. Legālas kundze minēja to, kas man liekas nav pamatoti. Nu, es saprotu, ka mums ir daudz vēlētāju ar dažādiem viedokļiem, bet es nevaru piekrist tam, ka Latvijas nostāja Baltkrievijas jautājumā bija novēlota vai bez mugurkaula. Tā bija absolūti skaidra no pirmās dienas, no mana, no valsts prezidenta, no ministra prezidenta paziņojuma, ārlietu komisija iesaistījās, Saeima iesaistījās. Varbūt, ka labāk ir nevis pieņemt kritiku, bet mēģināt tomēr skaidrot un parādīt, ka Baltijas valstu pozīcija visos iespējamos veidos ir bijusi gana skaidra. Bet, Megalas kundze, jūs redzat, mums jau šeit ir arī gana daudz deputātu, kur uzskata štruns par principiem. Galvenais, ka tur kaut kādā veidā mēs varbūt kaut kā mēģināsim šķietamas ekonomiskās intereses, kas pat varbūt bieži vien nav valsts vai sabiedrības ekonomiskās intereses, bet viena atsevišķa oligārka vai pusoligārka intereses bīdīt. Mēs esam gatavi strādāt kopā ar ārlietu komisiju un ar deputātiem arī tādos jautājumos, ko jūs minējāt par Armēniju. Es domāju, ka šeit gan mums ir jāstrādā kopā, ņemot vērā visu šo te jautājumu ārkārtīgi sensitīvais raksturs. Gaidāmkungs runāja par Brexitu un par tā iespaidu uz Eiropas Savienību, lielā mērā sakot arī, ka Brexits esot Eiropas Savienības, politikas spiediens pret dalību valstīm. Es domāju, ka tas, kas notiks 16. Gadā, vēl būs daudzu disertāciju, pētījumu un politisku diskusiju, jāsaka, vērta lieta. Bet ir skaidrs, ka Brexits lielā mērā ļoti savērsa citā virzienā domāšanu gan Eiropas institūcijās, gan dalību valstīs, un to arī apliecina sabiedriskās domas pētījumi. Es domāju, ka šeit varbūt nesteiksimies ar tādiem apokalipsas cienīgiem scenārijiem, bet mums ir jādomā, kas bija par iemesliem, sākot no tādas ierastas britu sabiedrības skepses pret Eiropu, esot savu valstī, līdz pat, teiksim, arī konkrētiem 15. 16. Gada izaicinājumiem. Bet kas gan ir svarīgi, ka mēs visi Saeima, valdība, sabiedrība kopumā piedalāmies arī Eiropas nākotnes konferences darbā, kur mēs savas idejas pārunājam. Jo arī šeit, Gēdāni, kungs, es jau to teicu, sākumā jūs redzat, cik ļoti dažādi viedokļi ir mūsu sabiedrībā un mūsu Saeimā par vērtību jautājumiem, par atsevišķām citām lietām. Mana pieeja šobrīd ir diezgan skaidra. Tikai sarunājoties, nevis cenšoties vienam otru pārbalsot vai pārkliept, mēģinot saprast, mēs varam panākt mūsu sabiedrības lielāku saliedētību. Un šajā ziņā šis ir darbs un atbildība tieši mums, politiķiem, parlamentā un ministru kabinetā. Budriķi kungs, nu, jāsaka tā, ka laikam censties vainot ārlietu ministriju, ka tā nav panākusi faktiski parlamentārās asamblējas darba izmaiņas, tur, kur tomēr balso un strādā Saeimas deputāti, nu, nebūtu pārāk korekti. Bet mēs vienmēr esam gatavi strādāt ar jums visiem un meklēt un palīdzēt arī to, kā uzlabot un kā strādāt starp ārlietu ministriju un parlamentu. Un arī paldies Ikstenas kundzei minot ECO parlamentārās asamblējas darba lietas. Es atzīmēju, bet nepateicu vēl vienu būtisku lietu. Es gan jau savā runā to teicu un atbildot uz iepriekšējiem deputātu izteikumiem. Golubevs kundze runāja par to, ka mums ir būtiski, protams, sadarbība ar ASV, ar Kanādu, bet nemazāk būtiski ir tas, ko mēs varam dot attīstības sadarbības kontekstā. Par to izteicās arī vairāki deputāti. Un es arī teicu runā, ka jā, šis ir viens no jautājumiem, kur mums ir laba sadarbība ar mūsu nevalstiskām organizācijām. Mums vienkārši pietrūkst resursi. Es ceru uz Saeimas atbalstu arī nākamo budžetu veidošanā un arī uz valdības kolēģu atbalstu šeit, bet es jums pilnīgi piekrītu, ka tie ir būtiski jautājumi. Paldies, Daugavpilsē, kungs, es ar interesi piefiksēju vairākas jūsu idejas. Mums ir ilga diskusija par atsevišķiem jautājumiem, negribētu to šodien šeit izvērst, bet es vienmēr ar interesi un prieku esmu gatavs diskutēt arī ar jums, tad, kad mēs apspriežam nacionālās pozīcijas Eiropas lietu komisijā. Un Vucāna kungs, liels paldies arī par mūsu tiešām labo jau ilgadējo sadarbību Baltijas asamblējas un Baltijas ministra padomes sadarbības nodrošināšanā. Manuprāt, tas darbs, ko jūs un jūsu vadītā delegācija, visi deputāti no dažādām partijām tajā iegūtu, un pat, ka mums nebija iespēja varbūt tikties klātienē tagad Tallinā novembrī, bet mums tomēr notika ļoti laba domapmaiņa. Tas, ka jā, nevienmēr vienkārši, jā, nevienmēr viegli, bet kopēji projekti virzās, kopējas sadarbības projekti tiek attīstīti, tad lielā mērā ir arī mūsu deputātu nopelns, un es arī piefiksēju tās lietas, kuras jūs teicāt, un mēs tās ņemsim vērā. Te arī izskanēja jautājumi par to, kur var iepazīties ar tās vai citas vēstniecības izmaksām. Godātie kolēģi pavisam nesen apstiprinot budžetu, gan ārlietu komisijā, gan budžeta komisijā, gan plenāra sēdē bija pieejami un joprojām ir pieejami visi paskaidrojumi raksti ar konkrētām izmaksām. Bet es varu pateikt tikai vienu. Tā līdzinējā pieredze, atverot vēstniecību, vai tā būtu Indija vai Dienvidkoreja, vai apvienotie Arābu Emirāti, ir parādījuši, ka faktiski tirdzniecības apjomi aug. Un es esmu pārliecināts, ka tas pats notiks arī Austrālijā. Pārējot pie noslēguma vārdiem, vēlreiz paldies par domapmaiņu. Šis bija unikāls diskusijas, jo tās noritēja attālināti, digitāli, bet tās noritēja mūsu valsts starptautiskās de jure atzīšanas 100. Gadadienā. Es domāju, ka tas, ka, lai cik arī būtu dažreiz kritiskas domapmaiņas, lai kā varbūt mēs viens otram nepiekristu, bet es katru gadu to saku un es neliekuļoju. Kvalitāte auga. Es redzu, ka jūs gatavojāties šīm debatēm tikpat rūpīgi, cik es. Visas runas ir labi izstrādātas. Tas nenozīmē, ka mēs viens otram piekrītam vai piekritīsim, bet kvalitāte un domapmaiņa ir augsta. Un ticiet man, daudzas lietas, daudzas piezīmes tiek ņemtas un mūsu ārpolitiskais kurss tiek koriģēts arī pēc šīm debatēm. Es domāju, ka tā diskusija parādīja, ka mēs esam dažādi domājuši, ja mēs pārstāvjam sabiedrību, kurā ir ļoti dažādi viedokļi. Un tas ir mūsu kā tautas priekšstāvi, kā ministru uzdevums maksimāli panākt vienotu izpratni par uzdevumiem un lietām, kas ir jādara. Šīs diskusijas, šīs debates faktiski bija no vakcīnām līdz Arktikai. Un tas parāda, cik ļoti kompleksa ir mūsu valsts ārpolitika, cik daudz ļoti dažādi uzdevumi ir jārisina mūsu valsts diplomātijai. Un mēs turpināsim to darīt. Mēs ārlietu ministrijā, jūs Saeimā, kolēģi valdībā un valsts prezidents, visi tie, kas interesējās par ārpolitiku, savā ziņā šodien simboliski sākam nākamo mūsu valsts diplomātijas simtsgadi. Sākam to mazliet sarežģītos apstākļos, bet sākam to ar zināmu optimismu. Tas, ko es esmu pārliecinājies šo simts gadu laikā, ka ir viena lieta, ko mēs nedrīkstam darīt. Diemžēl es to ik pa brītiņam dzirdu arī debatēs. Mēs nevaram, kā maza valsts, sēdēt uz diviem krēsliem. Mēs nevaram staigāt pa virvi, domājot, ka mēs spēsim to izdarīt eleganti. Mums ir jābūt skaidri definētai politikai, un mēs skaidri sevi redzam Eiropā, mēs skaidri sevi redzam Rietumos. Un tas nozīmē, ka mums ir jābūt aktīviem, bet mums ir arī jārīkojās. Un nebūs tā, ka mēs varēsim no vienas puses runāt par to, ka lai tad tur kaimiņos kādu sit, bet ziniet, mēs te mēģināsim varbūt kaut kādus savus mazus projektus mēģināt izbīdīt. Ziniet, kā būs? Būs tieši tāpat, kā tas ir bijis vēsturē. Beigās mēs zaudēsim savus draugus un sabiedrotos un to labumu neiegūsim. Bet kopā ar draugiem un sabiedrotajiem mēs iegūsim vairāk. Mēs jau tagad iegūstam. Pēdējie turpat 18 gadi, kas mums jau ir bijuši lielā mērā integrējoties Eiropas Savienībā un NATO, un tad kļūstot par Eiropas Savienības dalībvalsts no 2004. Gada, tie būs 17 gadi, parāda, ka dzīves līmenis aug. Tas, ka mēs nevienmēr spējam šīs investīcijas un šo naudu prātīgi paši iztērēt, tas jau ir tas mūsu nacionālais lēmums. Tā jau nav tā Eiropa, kas mums liek to naudu kaut kur nepareizi likt. Un pēc tam mēs mēģinām lamāt citus. Tā atbildība pret savu valsti sākās šeit, mūsu valstī, un tad tikai mēs varam lamāt kādus citus. Līdz ar to, lai kā mums arī dažreiz neliktos, bet mūsu politika būs ļoti skaidra. Kopā ar draugiem un sabiedrotajiem par vērtībām, par labklājību, jo tikai tā mēs varam savu valsti attīstīt un nosargāt. Un es teiktu tā, lai mūs nākamajā simtsgadē iedvesmo Čaksta un Meierovic, nevis mēģinam iet modernas Kirchensteina un Lāča ceļus, kā te viens otrs šodien ļoti gribēja mūs uz to aicināt. Būsim konsekventi, strādāsim kopā, un pārfrāzējot varbūt pagājušā gada vienu no spārnotākajiem teicieniem, ārpolitikā draugi būs labi. Paldies!
Paldies, Rinkevičs kungs, gan par ziņojumu, gan par nozīmīgo domu apmaiņu šeit, Saeimas sēdē. Godātie kolēģi, līdz ar to ārlietu ministra igadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos ir izskatīts. Ir laiks pārtraukumam deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz 17.30.